Ağabey otlar çıkar, 190 bostanlar ev, kasın almayı.
Yeah. кезеңінде ең жоғарғы ұпай жинаған Аманжол Әлтаев пен Жандарбек Бұлғақов сөз қағыстырған болатын. Бірі Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразиялық университеттің оқытушысы, енді бірі студенті болып сөз қағыстырған қос ақын айтысты аса көпке созбады. Аманжолдың бұдан кейін айтысқа шықпаймын, пенсияға кетемін деген сөз сеп болды ма, әлде ұстазының алдында кішірейді жөн санады ма, Жандарбек Бұлғақов қарсыласына жол берді. Осылайша айтыстың бас жүлдесіне тігілген Mitsubishi Pajero автокөлігін Аманжол Әлтаев иеленсе, онан кейінгі жүлде Toyota Corolla жеңіл көлігін Жандарбек мінді. Ұпай саны бойынша 3-ші орынға иеленген Айнұрға демеушілер Chevrolet-тің кілтін ұстатса, Бауыржанға Жигули-дің құнын ақшалай берді. Құрметті тыңдарман, енді сол ақтық айтысты тыңдаңыздар.
Vamos.
магниті аман жоқсыз сай. Шақсыңыз ағасын сынамайды, пір тұтқан ағын едім ұлабайды. Әр пештерді дардыңна айтысу үшін, айбұр менен сарадай құрамайды. Шыны менен бәйтерек болса егер, оз торғай кеп қонғанға ер құламайды. Мінезің таныс еді өтемізге, кездестің аман жолдай көкемізге. Әкімге топал тауып берші дедім, дәл жаңа айнұр сұнды тәтемізге. Мен сені бізімізде жүрме десем, топал іздеп жүрмедің әкеңізге. Әйгеден озып келсең елеңдер мені, Жеңгетайды көріп едім, әкеге жарыз деуді ер, сенен көрдім айы. Ағасы айтыстарда ерлеуші едім, ешкімге намысымды бермеуші едім. Сіз маған астанада мұғалімсіз, сабақта білім сұрап тергеуші едім. Оқуға білімізде пара қалсам, сен болсаң айтысқу келмеуші едім. Отырмын қамылыммен өрлейін деп, қызылдың көзілгенде көрмейін деп. Әкемді талай жеңген аман жолсыз, бірақты басып кеткен деңгейін жоқ. Мұна деп қолдайды ғой деп ойлаймын, есесін қайтар сеген менде үлген. Шақтан жерімді келіп тұрмын, жыландың өзуімен емдейінде бай. Ағасы сөздерімнің шолағы көп, сыр көзге көрінесіз саналы бол. Қазақымды жазақым талқандаса, таңғалатын түкте жоқ оғаны деп. Біздің қазақ бекерге айтпаған ғой, әр білдің өз тышқаны болады деп бай. Әрінде бұндай сөзді елемесін, елдің сөзін айтпасын елемесін. Жең алмай айтатындау кеткен мені, ағалы талқандайды деп, сен емесің айын. Етегі алатаудың бұлақ болар, сарыарқаның алқабы қияқ болар. Сабаққа көп келмейтін сен едің ғой, бұл сөзің ел алдында ел ұят болар ай. Жандарбек болай десең сүрінесің, сонан соң қармағыма ілінесің. Сабақсыз астанада жас отан деп, белсендісі бол өзің жүгіресің. Айтысқа Алматыға келе қалсаң, Нұр Отанды сынғалы бей, бүлінесің айы. Дұрыс қой қаранардың шайқалғаны, дұрыс қой бәйтеректің жайқалғаны. Кешегі жаң өзінде жас отаным, бел бұғып еш нәрсе де ел айта алмадан білгенге алатаудың етегі бе, жақсағаның ініге жетегі бе. Сен де ойын ойлап жүрсің ау жандар бегім, айтыстан мені қашан кетеді деп. Сағындым жеті судың сәулелерін, шәкірті інісі бұл, інісінің ішінде еу, ірісі бұл айы. Thank you. сенгени кенайи. Мен салып менген бабам казанатын, конайыптай булактар казанатын. Шетелге жетимдерди сатып жатыр аудармак түгүн бүгүн каражатын. Шетим сатып байыган кимге керек? Көкөлөр кайда кеткен? Жақсы сөз осындайда тілден шығар, жақсыны бұзылмайтын іргем шығар. Ақша берген кешегі Димаш көкем, жетімдердің қасиетін білген шығар. Кім білер шетке кеткен балалардың ішінде біздей дарыны жүрген шығар ай. Ұбыты бар өнің ұлтымыздың, түп түркінің білетін ұрпымыздың. Басқа баспалдағы болмайық ағамыздың, ел тұтқасы болсайшы еп ұлтымыздың айы. Бағасын жақсылардың қасырын берсін, Дин Мұхаммед көкемді асыл дерсін. Бабаның жүз жасында жыр толғаған, жандар бекті шәкіртті жасын дерсін. Саған айтар батам сол жандар бегім, жырады бұл жамбылдың ер жасын берсін айы.
Сайысын бастаған әндерді бұлғақ.
4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-10-4-
Аллаға бәрінді. Бес бол. Елу.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз оралдық Мауырия Хабиолла мен астаналық Аманжол Әлтайыппен. Және Аманжол Әлтайыппен Жандарбек Бұлғақовтың сөз сайысы. Айтыста өз толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы аман сау болыңыздар. Ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Балуаншолақ сарайында Қонайтпай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың екінші күні көрермендер тартқан жеребе бойынша Ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен Алматылық Сара Тоқтамысова сөз сөйлестірген болатын.
Қандайым дейін аштайды, тағылдасы, туғандың